Velkommen til Livsstykker. Du er i forhåbentlig godt selskab med Kirsten Eller, og det er mig, og Liselotte Hornemann Krag. Det er dig, ja. Liselotte.
Ja, det er det. Hej, Kirsten.
Hej. Jeg har simpelthen læst en rigtig, rigtig god artikel. Jeg må af med det.
Ja, kom med det.
Jeg er kæmpe fan af Zetland. Det her digitale nyhedsmedie, hvor jeg synes, de laver nogle fremragende artikler, der sådan tager ting lidt højere op at flyve, end man i grunden formår i dagspressen ofte i hvert fald. Og jeg faldt over en artikel, som hedder "Hemmeligheden bag succesfuld forandring på jobbet? Spørgsmålstegn. En god kop kaffe." Og så lyder underrubrikken: "Din chef taler løs om nye, fine strategier, men du mærker ingen forandring. Her er forklaring." Og den har jeg så siddet og læst, ikke mindst fordi jeg jo selv har været ansat i DR gennem nogle år. Og hvis det er noget, de kan i DR, så har det lavet meget, meget store forandringer og revolutioner og transformationer. Der er ikke andet hele tiden, om man så må sige. Og man har lidt svært ved sådan som, både som chef, men jeg tror da især som medarbejder, at følge med i, hvad der nu skal til at ske. Og jeg kender det også fra Jyllandsposten og alle, altså jeg ved ikke, medier, de er i hvert fald meget, meget skarpe på den der, og det har også været nødvendigt, kan man sige, med de der forandringer, der har været i mediebranchen. Jeg ved ikke om, jeg bilder mig ind, at folkekirken, hvor du har været, at det måske går lidt mere stille af sig, men det ved jeg ikke.
Nej, jeg tror, der er helt til hisse i en trang til revolution eller reformation. Tværtimod, synes jeg, men det er sådan en helt anden kop te. Ja, ja, det er nok over ved dig, det snær, tror jeg.
Ja, hvor sådan noget angår. Mm. Nå, men det sjove med den her artikel er, synes jeg, det er, at der er en kvinde, der hedder Signe Bruskind, som i 2016 har lavet sådan en meget stor undersøgelse af det. Hun er forsker på Copenhagen Business School og så på Stanford. Der er altså i forbindelse med de der to uddannelsesinstitutioner, har hun lavet den her store undersøgelse i en bank. Og der skulle ske store radikale forandringer med digitalisering og så videre i den her bank. Og så går hun, så først interviewer hun alle cheferne, og de synes, at der er jo ingen grænser for, hvilke store forandringer, der faktisk er på vej her. Så taler hun med medarbejderne, og så siger de, hvorfor nogle transformationer? Og på det tidspunkt har det hele været i gang i 2 år, og medarbejderne, de har selvfølgelig godt hørt om de der transformationer, men de er simpelthen ikke ladt sig berøre af det. Og det, hun så kommer frem til, det er, og det synes jeg faktisk, så her, jeg synes, det faktisk er sådan lidt småt sjovt. Det, hun så kommer frem til, det er, at det først, når ændringer, de rammer folk sådan meget konkret, så føles det som en radikal forandring. Altså de der store skåltaler, som man jo også skal have for et eller andet sted at sætte en retning. Det er jo ikke, fordi det ene ikke også hører til. Men man skal bare ikke være bleg for sådan nogle mikroforandringer hos medarbejderne, at det er i grunden, når kaffeordningen bliver ændret, eller man skal flytte plads, eller der er en kollega, man holder rigtig meget af, der er holdt op. Det er sådan noget, der påvirker folk. Mm. Og det interessante, synes jeg jo, er, at man kan jo som chef godt tænke, og måske også som medarbejder faktisk også sådan, at er det nu noget at gå op i, at det selvfølgelig betyder ikke så meget, at kaffen bliver dårligere. Men det, der sker, har hendes forskning så vist, det er, at det der med, når kaffeordningen for eksempel bliver ændret, det ser man sådan som et symbol på, altså noget helt andet. Man ser det som symbol på sparerunde for eksempel, selvom det slet ikke er meningen. Mm. Altså derfor skal man bare sådan være meget opmærksom på, hvorfor noget sanseligt noget, der kommer i spil, eller ikke kommer i spil, hvis nogle forandringer. Det tror jeg måske nok, man glemmer lidt. I hvert fald var det sådan, var hendes konklusion i den her, at det er faktisk kaffeordningen sådan skåret lidt ud i pap. Det er væsentligt for den enkelte. Mm-hmm. Og det synes jeg simpelthen var sådan meget sådan lidt tankevækkende historie, at vi skal have det ned på vores følelsesliv, for at vi kan tage det ind. Mm-hmm. Altså det andet, der sidder op i hovedet, at man godt kan se, at hvad vi er, banken, den skal i en vis retning og sådan noget der. Men hvad rager det mig? Mm-hmm. Og der er jo rigtig meget, der skal rave i en, altså som medarbejder, som menneske, det er jo det, vi er. Altså vi står jo her og rager rundt i os selv. Ja. Og det synes jeg simpelthen var rigtig, rigtig interessant, at sådan nogle flereårige transformationsprocesser, som ledelsen virkelig bruger mange kræfter på, hvis de skal have en gang på jord, så skal man simpelthen også huske at tænke ned i det meget, meget lille univers, som hvordan skal man sidde, hvor mange gange er det rimeligt, at man skal skifte sin plads, sådan noget. Hvad tænker du?
Jamen, jeg synes jo, der er en af de morsomme ting ved os mennesker, det er, at vi tror, at vi ikke er pattedyr.
Vi tror ikke, vi er pattedyr?
Ja, vi har så travlt med at gøre os fuldstændig anderledes. Altså, det er vi selvfølgelig også på mange lederkanter fra øvrige pattedyr. Men når alt kommer til stykket, så den her undersøgelse, den viser jo i den grad, hvor meget vi som alle andre pattedyr er sansebårne. Mm. På den måde, det kommer jo ikke bag for mig. Det, der er så morsomt, synes jeg bare, vi har så travlt med at bilde os selv ind, at det er vi ikke. Og hold da op, hvor har vi mange fine systemer, der bilder os selv ind, at det er vi ikke. Og det er jo også derfor, vi har alt det der, altså du ved, når hjernen, eller når vi slår om os med begreber. Altså begreber, det er jo abstraktioner. Ikke? Og det ene
du tænker sådan noget transformation og
jamen, der er jo, altså,
radikale forandringer og sådan noget. Er det du kalder altså, begreber?
Du kan jo slå op på et hver firmas hjemmeside, og så står der garanteret noget om, hvad deres vision og deres mission er. Og det ene ord er større end det andet og finere, og der er ikke, altså, hvordan kan man tænke ilde derom? Ikke? Det er jo hvad, vi skal være, vi skal inkludere, vi skal rumme, vi skal være fremtidsparate, vi skal være, altså du ved, bullshit bingo, basically. Altså, de der kender du godt. Ikke? Der er ingen grænser for, hvor fine vi kan gøre os selv i ord. Men hvis der så, altså, og jeg tror simpelthen bare, at det flyver hen over hovedet på os. Og det er fordi, sjovt nok, så bor vi i kroppe. Altså, hvor fanden skulle vi ellers bo? Vi har jo ikke noget andet end krop at bo i, vel?
Men altså, man kan jo sige, man snakker jo ikke meget om krop, når man snakker erhvervsliv eller ens arbejdsplads. Det gør man jo ikke. Altså, jo, altså, man har jo en arbejdsmiljørepræsentant, der sørger for, at stolen er indstillet rigtigt, og bordet ikke er for højt og den slags ting. Ikke? Men ellers kommer kroppen jo ikke rigtigt på banen.
Nej.
Det gør den da heller ikke i kirken.
Nej, er du tosset? Det er det helt gebilde for sig. Det kan jeg godt sige et eller andet om, fordi jeg synes, det er fuldstændig tåligt. Altså, hello.
Hvad er tåligt?
Jamen altså, hvor kroppen blev af i kirken. Men jeg vil nu altså, det vil jeg godt lige vende tilbage til, Kirsten. Jeg tror, vi glemmer. Nu er jeg tilbage i det der med at være pattedyr og siger, vi har en hjerne. En af de ting, der gik op for mig, som var bare sådan helt, nå ja, det er da også rigtigt. Det er, at jeg har været meget optaget af bøger, der omhandler hjerneforskning. Og fordi jeg synes, det er sådan, det handler jo om, hvad er vi for nogen, og hvorfor reagerer vi, som vi gør, og nå. Og den der hjerne, hvis du forestiller dig, at den, eller det gør den jo, den sidder inde i et lukket mørkt rum, altså vores hovedskal, ikke? Og den gør ikke andet, altså hjernen er sat til at bestyre kroppen, om man så må sige, sådan at den kommer nogenlunde helskindet igennem, altså den skal have noget at spise, og den skal ligesom beskytte sig fra fare, og så skal den gerne give sine gener videre, og så er det bals lukket med, altså det, ja, altså, evolutionen er ligesom, der evolutionens dagsorden er på den måde forholdsvis enkel for det enkelte individ. Og der er hjernen ikke andet end at skal bestyre det her budget. Hvad er mine udgifter, og hvad er mine indtægter? Ikke?
Mm-hmm.
Og hjernen kan ikke se noget. Den sidder, hvis du forestiller dig, der sidder sådan en hjerne derinde, og den er lukket ind i en mørk skal. Og hvad er det, dens kanaler til at få noget som helst at vide om omverdenen? Det er sensorerne. Verden kommer ikke til os, og der mener til hjernen, andet end via sanserne. Vores kropslige sanser, altså mener, hvor skulle de ellers komme fra? Og det er også derfor, den der ekstreme vigtighed omkring det sansebårne, det har vi jo så som menneskehed på en eller anden sjov vis virkelig overbevist os selv om, at det er da ikke sådan, det er. Det synes jeg faktisk
er så man tror sådan, der kommer regneark direkte ind, ikke? Eller hvad?
Jeg ved ikke, hvad det er, vi tror.
Ja, ikke hos mig, altså, fordi jeg er virkelig ikke særlig god til det. Men hos nogen går ryger der regneark direkte ind, kunne man forestille sig, ikke?
Jo, men altså, det ryger ind via det, vi altså, vi har synsansen og lugtesansen og smagesansen og rørsansen, og hvad har vi mere? Hvad har vi mere? Har jeg glemt noget?
Havde du synet?
Havde jeg synet, ja. Nå, men vi har du ved, hvad jeg mener. Ikke? Så godt være, at vi har glemt nogle sanser. Men... Og den der helt basale, det basale faktum, at hvor vi indgår og står, så reagerer vi ud fra, hvad vi modtager ved vores sanser. Så derfor er jeg jo ikke, det er jo dybt logisk ind i den der eller den artikel, du læste, tænker jeg bare. Altså, der er ikke noget overraskende ved det, vel? Fordi hjernen kan ikke, altså hvad, hvordan skal man, de der store, fine ord, hvad ved jeg, kan du komme på sådan et fint ord?
Forandringsledelse.
Forandringsledelse, okay. Forandringsledelse. Så vil jeg sige, der er ikke noget at sige til, at det ryger hen over skallen på os, fordi, hvordan smager det? Hvordan lugter det? Hvordan føles det? Altså, hvordan mærkes det? Hvordan ser det
måske
ud?
Måske lidt af fare, ikke?
jo.
Hvis man helst vil sidde lidt stille for sig selv.
Ja. Nå, altså, jeg tror, at vores, det er, hvis du ser det som sådan en, hjernen har velcro for sanseinput. Det forstår du, det er det, den skal, det er ligesom det, den skal. Åh, hvad mærkes det, ses det, lugtes det.
Ja, og så laver den så sine resonemanger og sine fejlslutninger, eller også korrekte resonemanger ud af det. Ikke?
Præcis, ja. Men den har teflon for de der store, fine brrr-ord.
Jeg synes i hvert fald, at det var tankevækkende med den der artikel, at man virkelig som ledelser skal huske på det små, altså det der rent faktisk sådan går ind og påvirker folks hverdag, ikke? Altså det der med, at det virkelig skal ramme folk meget konkret, før det føles som radikal forandring. Og ellers trænger det simpelthen ikke ind hos de ansatte. Altså så mærker de det ikke i deres nære hverdag, og det er jo vigtigt. Og det kræver et helt andet sådan tankesæt fra en ledelse, ellers skal man sætte nogle andre til det i hvert fald, til at få det puttet ned på mikroplan, altså forandringen ned på mikroplan.
Præcis.
Den er i hvert fald værd med at have med i tankerne, synes jeg.
Det er den nemlig.
Men du slipper altså ikke helt uden om det der kirkeværk?
Det ved jeg godt, jeg skal nok også komme til det, men jeg sidder lige her for en tanke om det omvendte setup. Det der med, at når du vil gøre noget, når du vil skære et helt segment af noget eller nogen væk. Altså, jeg får simpelthen helt det konkrete billede, Kirsten, at ved et hvert, når du skal diskriminere nogen, ikke? Så er det jo aldrig kun båret af, at man har nogle ord omkring det. Altså, jeg tænker på Nazi-Tyskland, der havde et enormt narrativ, jeg ved godt, det er et elgammelt, antisemitisme har været i verden i alt for mange årtusinder. Så det er en gammel sag. Men hvis du så tænker på det narrativ omkring, hvad man sagde om jøderne, men hvis du så tænker på, hvad gjorde man så? Altså, en ting er, hvad man sagde, og hvad var det, som man gjorde? Jo, man samlede dem i ghettoer. Vi er inde i det fysiske. Det vil sige, at man tog muligheden for almindelig, normal, sansebåret, kropslig virken i verden væk fra den. Og så tager vi den lige et skridt længere til KZ-lejrene. Hvad var det, man gjorde der? Altså, der tager man fysisk alt fra mennesker. Alt. Og du gør det fysisk. Altså jeg kommer bare til at tænke på, at hver gang vi laver det stunt med koncentrationslejre, altså som symbol, så er vi faktisk over i det der på mikroplan. Det skal gøres grundigt. Når vi skal gøre noget grundigt, så gør vi det ved at tage tøj fra dig, så du ikke mere kan, altså en ting er, at det skal holde en varm, men det markerer jo også en som et værdigt menneske med tøj på, ikke? Vi putter dig i en fangedragt. Vi tatoverer et nummer på dig. Kan du mærke, hvor mange sanser der er i gang her? Vi tager maden fra dig. Vi tager hygiejne fra dig. Det er alt sammen noget, der kroppen lever af. Mm. Vi tager menneskelige relationer fra dig. Jeg synes bare lige pludselig, kan du godt se, at det er modpol, eller det bekræfter sådan set det, du sidder og siger omkring de sanseborgerne, bare på den vildt destruktive del. Ja, ikke?
Jo, det er rigtigt.
Ja, det kom jeg
den gang,
godt,
da jeg adopterede mine døtre, og der skrev jeg efter barn 1, der skrev jeg en bog, Adoption fra A til Z, hvor jeg også interviewede nogle psykologer. Og et af de gode råd, som man gav, eller som en af dem gav, var, når man nu fik det der lille barn i hænderne i et fremmed land fra en fremmed familie, så måtte man for guds skyld ikke gøre det, at man meget, meget hurtigt tog tøjet af dem. Altså det, de kom og stod i, og skyndte sig at putte dem i bad og vaske dem. Med palmolive, havde han sagt.
Mm-hmm.
Fordi at det var så sanseligt et overgreb på de der bitte små væsener, som det eneste, de på det tidspunkt havde tilbage, det var jo sådan set lidt lugten af den gamle verden.
Mm.
Det interessante var i grunden lidt, at jeg snakkede med de andre medadoptanter om det inden tiden, at det var sådan den erfaring, jeg havde gjort. Men jeg skal love dig for, at de havde meget, meget travlt med at få deres børn smidt i bad. For det var jo ikke sådan det mest, de kom fra børnehjem. Det var kinesiske børn. Kom fra børnehjem, og de trængte helt klart til noget rent tøj og få vasket navlen, for at sige det sådan meget bogstaveligt. Mm-hmm. Men det her, det er meget, meget svært ved at lade være med. Altså gøre unge til deres egen, kan man sige det. Mm, yeah. Det sådan, hun slikker sit barn, ikke? Men igen, bare for at sige, at det der, altså man, at det sanselige, det der meget lille, man kan gøre eller ikke gøre, jo faktisk også har en betydning i hvert fald. Mm-hmm. Jeg synes, det blev meget konkret med de der bitte små børn,
yeah,
som vi fik. Ja, det har jeg sidenhen tænkt meget over, faktisk.
Ja.
Yeah. Ja. Men det så sat om i en arbejdsplads, det er selvfølgelig noget ganske andet, og voksne mennesker og en rationel forretning, der også skal køre, men måske det er nok opmærksomheden om det, at man simpelthen skal være i gang med, ikke?
Mm-hmm.
Altså der hvor business as usual ikke er as usual, der skal man være opmærksom på, hvordan det er.
Ja.
Jeg husker faktisk også, da jeg var ansat på, i 26 år på Jyllandsposten. Og jeg kan huske, der var, nu er avisen så flyttet ned i et skønt, meget, meget smukt mediehus på havnen i Aarhus, men dengang lå det i Viby i mange år, med sådan et kæmpe, kæmpe parcelhus, kan man næsten sige, altså sådan en vidt strakt etplans ting, med mange encellede kontorer. Og jeg kan love dig for, at der var nogen, altså når de skulle flytte kontor, de strittede imod i overvis, altså, og de ville simpelthen ikke flytte deres kontor, hvor jeg dengang tænkte, come on, mand, altså om du rykker tre døre ned ad gangen, eller du ikke gør det, det er fuldstændig lige meget, kontorerne var jo de samme. Men der var altså nogen, der simpelthen virkelig havde det skidt med det, og bare ikke gjorde det. Altså som så det sådan, deres protest mod ledelsen, og det har måske i virkeligheden været en mere sådan helt makroprotest i grunden, end det har været det, bare at tage og få ryddet op på hylden, og så selvfølgelig rykke to kontorer længere ned. Men ja, det kan virkelig få nogle følelser i spil, det der med, yeah, når man skal flytte sin plads.
Ja. Yeah.
Men hvad har du oplevet med kirken?
Jeg har jo tit tænkt på, at jeg synes, der er utrolig meget fjernhed bygget ind i den kirkelige tradition. Jeg ved ikke hvorfor. Altså, det er noget mærkeligt noget, fordi man skulle synes, det var der, man skulle have tæthed. Altså. Og man kan så sige, at vi har en lang og historisk tradition for...
Jamen, er det ikke sådan en puritansk kropsforskrækkelse her? Altså
i den protestantiske tradition, altså efter reformationen, så har man næsten sørget for sådan helt systematisk at luge ud i det, der kan ramme vores sanser. Altså det er allerede sagt, man har privilegeret nogle sanser og taget andre sanser ud som no-no, dem skal vi ikke have i spil her.
Og hvor ser du, at de er i spil?
Jeg tænker bare på, at det er meget sådan, der er egentlig de ting, men som, altså, nu er det jo det ved det, at man ved, at lugtesansen er en af de mest primitive sanser, altså ældste sanser i os. Du ved godt det der med, at man lugter og smager i sansen, så man kan man på et splitsekund være tilbage til et minde, der ligger 500 år tilbage i ens liv, ikke? Fordi der er så meget, der går ind på den sans der. Mm. Den går udenom alt det verbale. Og, ja. Så lugtesansen er jo meget primær hos os. Også meget mere, tror jeg, end vi ved. Altså, vi sanser meget mere via lugt, end vi sådan, fordi vi er nogle gode pattedyr, ikke? Og den er jo, altså, hvis du kommer ind i en kristen ortodoks kirke eller en katolsk kirke, så bruger man jo røgelse. Det har man jo altid brugt. Det er meget klassisk i religioner. Man prøver at ramme så mange sanser som overhovedet muligt. Sjovt nok jo, fordi man vil gerne have mennesket i spil. Og hvad er mennesket? Mennesket er sansebordet. Så det at ramme så mange sanser som overhovedet muligt, er en rigtig klog, strategisk ting at gøre. Og så havner vi protestanter i den modsatte grøft, hvor vi sådan set egentlig skralder så meget sanseborgen væk, som vi overhovedet kan. Det er meget mystisk. Altså, vi har jo ikke... Altså, jeg ved godt, at når man gør oprør, så smider man alt muligt ud, og det gjorde vi jo også ved reformationen, og det var også nødvendigt, og alt det der. Altså, mange ting ved det var nødvendigt, men der er røget rigtig meget baby ud med det badevand der. Fordi i den grad er en almindelig gudstjeneste blevet strømlignet efter, at vi ikke rammer særlig mange sanser. Altså, fordi det er jo blevet, det eneste, vi har brug for, når vi går ind i en kirke, det er vores ører. Vi skal høre ordet.
Mm. Men vil du ikke kun gerne have det sådan at være lidt mere katolsk?
Jamen, altså, jeg vil bare gerne, at vi kunne tage alvorligt, at vi har kroppe. Altså, jeg tror måske hele den... jeg ved godt, at så vil modargumentet være, jamen, vi synger. Mm. Ja, og der er også pæne billeder at kigge på. Ja, altså, det er jo ikke fordi det... Altså, at der ikke er noget, og vi hører fin musik.
Mm.
Men det er
vi hører godt, der skøn musik.
Det er godt nok... jeg synes, det er sansefattigt på en eller anden måde.
Du synes stadigvæk, det er sansefattigt?
Ja, jeg synes, det er sansefattigt, og der kan vi måske egentlig lave sådan en pendant til din artikel der omkring, og så længe vi faktisk ikke er berørt på en eller anden kropsligt, sådan dybere niveau, som de der ledere med, de havde alle deres fine ord i spil, ikke? Så kan man sige, hvad nu hvis vi i løbet af en helt almindelig dansk højmæssigt, der er der mange, mange fine ord i spil, det ene efter det andet.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Men altså det sidder nok ikke, at der er vi henne i, jeg tror vores hjerner har teflon over for det, altså det er jo det vi snakkede om lige før, ikke? At hjernen har velcro for det sansebårne, fordi det er der den får sin information fra, hvordan mærkes det, føles det, smages det, lugtes det. Og der er det jo pudsigt, altså jeg skal lige have et sidste øf ind her. Nu skal jeg nok lade være med at øffe videre lige omkring
det. Du skal øffe videre, det er derfor, vi sidder.
Nå, men det er det, jeg øffer jo, det ved du. Omkring det, altså for eksempel præstekjolen. Ikke? Jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke på, at der er en dobbelt op der. Vi har en præstekjole, der ligner en tynde. Jeg tror simpelthen...
Den koster til gengæld en formue, ved jeg.
Ja, så er det en dyr tynde. Men altså, det er jo en borgerdragt fra Luthers tid, altså fra 1500-tallet. Og hele hans pointe var, at præsten ikke skulle se anderledes ud end alle mulige andre mennesker, og derfor så skulle præsten se sådan ud, gå rundt i den borgerdragt, og den så sådan ud. Fodnote, en mandlig borgerdragt, skal vi lige sige. Ja. Og så, jeg forstår ikke logikken, derfor så skal præsten, har vi så haft den samme præstekjole i 500 år, fordi også...
Fordi hvor I ikke skal falde op, eller I ikke skal vække opmærksomhed.
Hvor bliver den der af med, at præsten skal se ud som alle andre? Nå. Det var undringsspørgsmål nummer et. Undringsspørgsmål nummer to er, jeg tror, at der er rigtig mange præster, måske de fleste, der er så glade for den der præstekjole. Det skal jeg sige, det er jeg ikke. Det kan du nok høre. Jeg synes, vi gemmer os. Altså, ved jeg
har set dig i præstekjolen, jeg synes faktisk, du ser skøn ud i den.
Jamen tak for det. Og jeg skal nok også tage den på, fordi det skal man jo. Men jeg bryder mig faktisk ikke om det.
Nej.
Og jeg synes, vi gemmer os, og jeg synes, vi gemmer os dobbelt.
Det er lige fordi du synes, det skaber afstand?
Jeg synes, det skaber afstand, ja. Og det kan ikke se, hvad den afstand skal til for.
Men det er jo også derfor, man bruger uniformer. Det er jo for at skille. Altså, ja. Det er for at gøre afstand, altså politifolk og,
ja, det ved jeg godt. Ja. Men jeg synes ikke, præsten er en politibetjent, for eksempel. Jeg synes ikke, man kan lave en til en. Selvom jeg ved godt, at det hedder, ideologien hedder, at så skal man kunne se, at det der, det er præsten, og det der, det er politimanden, og det der, det er lægen. Jeg synes bare ikke, det er præster skal. Præster står, at det er en anden form for funktion. Nå, men det er en helt anden ting. Mm. Men du skal lige have den der, det gik op for mig, at vi, så står præster op i den der tynde, altså den anden tynde, prædikestolen.
Ja.
Ja, det er en tynde.
Mm.
Ikke? Mm. Det ligner jo simpelthen en tynde, der er sat fast på væggen, så kravler man op i den, og så står man der. Og så gik det lige pludselig op for mig, at præstekjolen i sig selv er en tynde. Altså selv præstekraven, det er kanten på tynden. Og så står man inde i to tynder. Først står du
og rækker ud
i præstekjolen, og så står du op på prædikestolen. Så er du inde i to tynder. Så er du faktisk rigtig, så er du sikret, at du er rigtig langt væk.
Ja.
Og at du har skabt afstand. Og så er vi igen inde med det der med afstand for sanser. Det afstand det og sanser, det er ikke en god ting. Altså, fordi sanser, det er jo noget, der er tæt på.
Ja, det er meget tæt på.
Ja.
Men du tænker på, altså grunden til, at altså, præsten har jo heller ikke været lige mand, altså efter Luther, vel? Altså, der var vel også, altså det var sådan det, altså hvis man snakkede om herremanden og godsejeren, så var præsten vel arrangeret vel nærmest også der med alle sine præstegårdsjorde og sådan noget. Altså der var vel heller ikke meningen, at det skulle være lige, vel?
Jeg tror, det var tanken, fordi Luther ville jo netop gøre op med præsten, den katolske, hvor præsten var ganz anderes, altså noget helt aldeles anderledes, ikke? Og præsten var celibat og særlig indviet, og det var egentlig det, reformationen sagde, hallo, det er sådan set ikke det handler om. Vi skal bare have en eller anden til at ligesom gøre de ting, der skal gøres i en gudstjeneste, og den, den person er ligesom alle andre. Vi skal bare udpege den person.
Mm. Ja. Men hvad så du gerne? Altså, hvad, er der noget, hvor du tænker, det her kunne man godt gøre ved en højmesse, uden at man sådan vil bryde alle regler, men alligevel lige få sådan lidt mere krop med ind i det. Altså, det er jo ikke meningen, vi skal gå og kramme og gå ud fra, men...
Nej.
Jamen, jeg synes, man giver det også hånd til præsten indimellem, når man går ud af kirken.
Ja, det er også enormt sanseligt. Nå.
Er der noget, du tænker?
Nej, men jeg synes bare, at der er jo mange andre måder at holde gudstjeneste på, og når jeg har set det fra andre i andre lande, altså og andre traditioner, eller rettere sagt, du kan bare gå til lutherske kirker andre steder i verden, og de gør det fuldstændig anderledes. Der er vi jo ekstremt faktisk højkirkelige herhjemme.
Ja,
og jeg forstår ikke, at vi skal blive ved med at være det. Det forstår jeg simpelthen ikke.
Nej.
Fordi jeg synes, det bliver voldsomt abstrakt. Altså, jeg synes, en af de anker, jeg hører allermest fra almindelige mennesker, det er, om det forstår vi ikke rigtig noget af, det der foregår derinde i den kirke der. Og det, så er vi da lidt tilbage til, ja, altså hvis vi nu tager din artikel, alle, hvad skal vi sige, ledelsen kommer med alle de her fantastiske ord, som de selv synes er vældig fantastiske. Mm. Ikke sandt? Var det ikke sådan, det var?
Jo.
Ja. Mm. Og den enkelte medarbejder tænker i helt andre mikroplaner, og bliver først berørt, når man er berørt på mikroplan.
Mm. Altså i den her Zetland-artikel, der bliver det selvfølgelig understreget via hende der forskeren, at det jo ikke er meningen, at man da ikke skal tænke store strategiske tanker og sådan noget der. Altså det, men det er udmøntningen af det, og det har opmærksomheden på mikroplan.
Mm-hmm.
Og det er så også det, du snakker om. Ja. Jeg har jo faktisk for et par år siden haft en meget, meget sanselig oplevelse i en kirke.
Ja, fortæl mig om det. Wow.
Jeg var i Pinsekirken.
Nå, så kan jeg bedre forstå det.
Ja, det skal jeg ikke kunne sige, for jeg kender ikke så meget til Pinsekirken. Men for nogle år siden, der stod jeg og havde det simpelthen så elendigt. Altså, jeg stod midt i en skilsmisse og følte mig... Altså fuldstændig, at jorden forsvandt under fødderne på mig. Og jeg var så urolig inden, jeg anede simpelthen ikke, hvad jeg skulle stille op. jeg prøvede at holde mig enormt i gang og se folk og psykologer, jeg kom efter andet. Jeg kunne simpelthen ikke få ro i min ja, i mine tanker eller i min krop. Jeg var simpelthen så ulykkelig. Og alene og angst og alt muligt, søvnløs. Jeg havde det virkelig, virkelig forfærdeligt. Jeg har aldrig haft det sådan før. Og jeg må sige, at hvis det er sådan at blive skilt, så min største sympati til dem derude i det. Men jeg gjorde så faktisk det en søndag kl. 10, og der tog min cykel. Og så cyklede jeg bor i Sønderborg, og så cyklede jeg ud i sådan noget, der nærmest ligner et industrikvarter, og gik ind i Pinsekirken. Og ideen havde jeg fået fra en tidligere kollega, som var pinsemand, som man vist siger, som havde snakket med, og så siger han sådan meget, meget skøn, begavet, empatisk kollega, så sagde han, da jeg havde fortalt om min begrædelige historie med det her ægteskab, der var røget, så sagde han, må jeg bede for dig? Og så blev jeg fuldstændig rørt og sagde, ja, tusind tak, gør det, det vil være dejligt. Altså, it's it. Bring it on, om man så må sige alt på det der tidspunkt. Nå, det er faktisk det, der sådan tændte min idé med det her Pinsekirken. Og så cyklede jeg ud til Pinsekirken, og så var jeg der. Og det er jo sådan en mere, altså det er jo en lille menighed. Jeg kan kun udtale mig for det ene sted, for jeg har kun været det der ene sted. Men en lille menighed, hvor det så også lægger mærke, at der kommer en anden en ind. Altså jeg der dukkede op og sagde, altså der er nogen, der kom hen og sagde, goddag, jeg synes ikke, jeg har set dig før. Noget, du vil spørge om, så sidder jeg lige her, eller du kan bare, vil du sidde ved siden af mig? Og du ved sådan, at jeg blev sådan meget taget skønt imod, faktisk. Og selve gudstjenester, der kan man jo sige, der går præsterne jo i skovmandskjorte og ligner fuldstændig alle andre. Der er ikke nogen præstekjole. Og der er jo mere knald på musikken. Der var meget, der har man det altså mere det der direkte møde med folk. Der er altså stemningen var mere snakkende og man skulle også vente sig om lige drøfte en ting med sin nabo og sådan undervejs i gudstjenesten og sådan noget. Og prædiken var rigtig fin og sådan nærmest munter. Og så tog jeg min cykel, og så cyklede jeg derfra. Så var jeg simpelthen blevet så berørt af det der, måske sådan den der, de der øjne, der havde været på mig, du ved sådan, hvis der er noget, vi kan hjælpe med, og du ved sådan, hvis det er noget, man virkelig har brug for, når man er slået sønder sammen, det er jo nogen, der ser en og siger, jeg kan godt se, du er ked af det, agtigt. Så kan man næsten ikke være i det. Nå, så jeg cyklede afsted, og så tænkte jeg, ej, jeg kom sådan halvvejs hjem, det drejede sig om 1,5 kilometer, så tænkte jeg, nu vender jeg simpelthen cyklen om, cykler jeg tilbage igen i Pinsekirken, og så vil jeg spørge, om der er en, der vil bede for mig, apropos det kollegaen havde gjort. Og så cykler jeg tilbage, og så ramler jeg ind i præsten i døråbningen. Og så siger han, hov, det var hurtigt, du kom tilbage. Så sagde jeg, ja, vil du simpelthen høre, vil du bede for mig? Ja, det vil jeg rigtig gerne, sagde han. Må jeg lægge hånden på din skulder? Ja, sådan må jeg gerne. Og så stod vi der, altså vitterlig midt i døråbningen, hvor han var ramlet ind i mig. Og så lagde han sine hænder på, altså begge hænder på mine skuldre. En høj mand lagde sine hænder tungt på mine skulder. Og så bad han for mig. Gjorde sådan meget det, at han bad engle om at komme og stille sig i en ring omkring mig. Så jeg følte mig beskyttet af de der store englevinger. Altså, nu snakker vi kæmpe vinger, vi snakker ikke sådan nogle bittesmå, nogle der stak ud. Men sådan nogle store kæmpe englevinger, og så stod de der engle i en kreds omkring mig, og kunne beskytte mig for det, jeg synes, jeg var ramt af. Jeg bliver lidt stille berørt, at jeg snakker om det i dag. Præsten, han tog sig rigtig, rigtig god tid, og fik frem med alt det der billede af de der engle. Det gjorde sig simpelthen så godt. Og jeg har, jeg skulle mange gange siden han brugte det, siden vi lærte at blive indrørtet. Men jeg brugte mange gange det der englebillede, sådan at kunne være, stå i midten af omsorg. Og det var bare for at sige, at det berørte mig sgu meget, altså den der seance. der var i hvert fald berøring med. Og det var sådan meget, det var blevet meget billigt. Så det var rigtig skønt.
Ja. Og det,
og det er flere år siden det her.
Ja, præcis. Kan næppe være en mere tydelig, klar og bevægende illustration af. Fordi det er jo helt tydeligt, at, at oplevelsen, altså som du fortæller den, og som jeg kigger på det, der kan jeg, sådan for mig, der er du der sanseligt. Altså du er der med din krop, og du ser billederne for dig.
Ja.
Sådan ser det ud, når du genfortæller den.
Ja. Og det er lidt vildt, ikke også? Altså det er lidt vildt, at sådan noget kan... Mm. Altså det kan lære sig så...
Det bundfælder, altså det lyder som om, at det er bundfældet sig i kroppen, så det på en måde jo bliver tidsløst. Altså det er jo flere år siden.
Ja.
Men det er meget levende for dig nu, ser det ud til.
Ja, det er også helt overrasket, også helt med en rum. For det er jo ikke noget, jeg går og tænker på hele tiden. Men nu hvor jeg sidder og genfortæller, kan jeg simpelthen mærke, altså hvor fantastisk... Ja, rørende, eller hvad skal man sige? Ja, det var rørende. Det var at blive bedt for, eller have den der ekstra opmærksomhed. Og de der store hænder på mine skuldre.
Ja.
Det var virkelig, vildt, synes jeg. Og så har jeg i øvrigt ikke været der siden, skal siges, i Pinsekirken. Ja. Ja, det har jeg faktisk ikke. Og til gået mig godt sidenhen, og jeg har det fint og alt det der, men det var virkelig en stærk oplevelse, synes jeg. I det små, jo.
Ja, præcis, i det små. Ja. Og jeg kan ikke lade mig med at tænke på, Kirsten, at når man lytter til det, så altså, jeg bøjer mig i både ydmyghed og taknemmelighed for, at vi har, at vi er væsener, der kan blive berørte på den måde, og det kan have så stor en betydning, også hvad vi gør for hinanden i det helt små. Det synes jeg er kæmpestort.
Ja, det er det. Men jeg kan godt sige, hvis jeg nu så sætter min analytiske hjerne på, så kan jeg godt tænke, okay, hvad er det så, der sker? Altså, hvad er det rent faktisk? Ja, hvad var det, der skete, siden at det har betydet så meget? Altså, er det den der berøring? Er det snakken? Findes det engle, kan man jo så også godt nok sige? Er det dem, der blaffer omkring mig, og sidder og fortæller det, eller hvad? Hvad tænker du om det? Hvordan får vi sådan placeret i et eller andet?
Jamen lige nu, der kan jeg da ikke lade være med at tænke på, Kirsten, at alt det der, som vi så kommer bagefter med spørgsmål om, findes engle, og hvad nu det, og hvorfor virkede det, og sådan noget. Det, altså, blegner det ikke ligesom i forhold til, hvor stor en indvirkning det havde, både dengang og i din genfortælling? Altså, hvor man kan sige, i selve det nu, det skete, og i det nu, hvor du genfortæller det, der er der noget, der er virksomt. Noget, der er betydningsfuldt. Noget, der er stort. Og du kan mærke, at det bor i din krop. Og så er den vel ikke længere. Altså, jo, vi kan da godt sidde de næste 3 timer og pille fra hinanden alt muligt, analyse og sådan noget. Men man kunne også bare vælge lige nu at blive ved og sige, hold op, hvor er det stort. At du oplevede det. Og at det bor i dig.
Og så bare lade den være der.
Ja.
Ja.
Det er jo også en... Det synes jeg, det er en måde at ære, altså det gamle ord, sige et ære, at ære det, som, ja, som kroppen bringer til os, og at vi kan berøre os, både fysisk og på alle mulige planer.
Ja, og at hvad vi så end bliver berørt af.
Ja, ja. Og det kan, og det kan være med til at bære os videre. Der er noget over det der, hvis vi... Altså ære og bære, at det kan bære os videre. Altså det, jeg tror, det er sådan en oplevelse, som, altså det kan jeg jo spørge dig om, altså det der med at sige, det lyder som en oplevelse, du kan tage frem, der kan give dig både kraft og styrke, altså i potentielle andre situationer, du eventuelt stod i, eller hvad?
Ja, altså man kan jo i hvert fald se det der englebillede, det her med, at jeg kan tænke og gjorde i årene efter også. Altså det er 3 år siden, jeg har været der, så længe er det så heller ikke siden. Men altså i perioden efter, det var jo ikke sådan, at det hele sluttede, og det blev fod og gammel lige efter, jeg havde været i pinskirken, det på ingen måde sådan. Men jeg har kunnet bruge det der billede engang, men når jeg har været urolig, så tænker jeg, så er jeg sådan gået frem med det der billede af de der engle, der står i ring omkring mig. Mm. Med deres kæmpe englevinger og mildhed. Mm. Og så tænke, det skal nok gå. Det skal nok gå godt alligevel.
Ja. Ja. Ja, ja, præcis. Og det er jo, og der er det virksomt der lever i dig. Mm. Jung, altså Carl Jung, han har jo det der vidunderlige, hvor han siger, virkeligheden, det er det, der virker.
Ja, det kan man jo sige. Ja. Mm. Liselotte, skal vi runde den her podcast af? Med at opfordre vores lyttere til at skrive ind til os, hvis de har kommentarer, eller hvis I har et emne, I synes, at vi skal tage op, så gør vi det meget gerne, og vi lover, I hører fra os. Og skriv ind til livsstykker@gmail.com, eller find os på Facebook eller Instagram. Og så er vi hurtigt tilbage igen i dine høretelefoner, eller hvor du nu end hører os inde på diverse platforme. Så tak, fordi du lyttede til Livsstykker. Og
tak.
Vi høres ved.
Det gør vi. Hej.